Озатлык радиосу сени. Тогузунчу апрель пенжешембе күнү кетирген кабарларга Озатлык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгүнкү тапшырууда Мари халкын миллет буларак анын дини саклый. Йошкар Аралада Мари халкынын 9-чу курултайы ачылды. Казандын тарыхый биналарына акча берүүчү инвесторлор галимдердин сөздөрүн тыңдарга тилеми, һәм түзүклөндүрүү технологияларын сактоону керек санамы. Бүгүн Казанда архитектура һәйкелдерин түзүклөндүрүүгө багышланган фәнни жыйын тәмамланды. Озатлыкта дүйнө хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Чаллыдан яңалыклар булачак. Анда мөселман яшьләр арасында 4-нче тапкыр көрәш бәйгесе оештырылды. Сез Озатлык радиосын таңлыйсыз. Мари башкаласы Яшкаралада бүген Мари халкы курултайы ачылды. Төрле төбәкләрдән килгән 600-ләп делегат соңгы елларда эшләнгән эшләргә йомгак ясый, якын киләчәккә планнар кара. Фин-угыр халыклары арасында марилар, төркиләр арасында татарлар кебек әйдәп баручы милләди мари татарларының иҗтимагый хәрәкәте җитәкчесе Рама Юлдаш. Мариларның да иң зур проблемасы телне югалту куркынычы. Мариларның үз динендә булуы гына аларның урыслашу процессын акрын айта. Булар хакында Рама Юлдаш белән әңгәмә корабыз. Рама, марилар кайда яши бүгенге курултайга? Алар кайлардан килде?
Төрле регионнарда инде монда килделәр. Екатеринбургтан да, Пермь өлкәләреннән, шулай ук бик күп инде менә Башкортстаннан, анда инде ни Эрвел Мари диләр, алар шәһәрендә, ни Восточный Мари инде, Башкортстаннан делегация, шулай ук Татарстаннан компакт яшәгән мариларның, шулай ук аларның инде көчле якташлыгы менә Мәскәүдә, шулай ук бик күп инде марилар Ханты-Мансийск автоном округында яшиләр инде. Аннан мына делегатлар шулай бар инде.
Мари халкының безнең менә татар конгрессы кебек ниндидер зур берләштерә торган оешмасы бармы?
Менә шул дип әйтергә була инде. Шундый ул менә оешма, менә ни Мерканаш дип атала. Төрле шушы ниләрнең җәмгыятьләрнең оешмасы буларак инде. Тәдри, шуннан соң моңарда инде безнең татар ишмәгә үзәк ни Мари ушыннан инде җитәкче сайладылар. Ләкин дә ни дәүләтнең сәясәтенә каршы чыккан өчен мариларга карата инде һәм шулай ук алар 2004 елның сайлауларда инде мари милләте буенча инде Михаил Долговны оппозициядә булып калдылар инде. Шунан соң бу Мерканаш оешмасы инде нык алай эшләп китә алмады, чөнки ни дәүләт төрле яклардан аларда тыкшында аларга эшләргә нидә бирмәде дигәндәй кворумнарында анда инде 50-50 булды, аның моны инде правлениесында инде анда чиновниклар эшләгәләр инде, шулай ук инде иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан инде общественниклар.
Бу шимбә көнне Башкортстанда Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк. Ал анда менә кем генә булмасын, татарлар хөнәре яшенә карамастан бер генә таләп куям. Башкортстанда татар теле статусы һәм инде әлбәттә шуннан чыгып татар мәктәпләрен ачу. Менә мари халкының ниндидер бер яисә ике ниндидер зур таләбе проблемасы бармы?
Бу бигрәк тә инде шулны мәктәп мәгърифәт өлкәсендә инде аларның бик аяныч хәлдә Йошкар-Аланың моны үзендә генә бер дөрсәгенә Марийның милли бакчасы юк, шул ук вакытта милли мәктәбе гимназиясы юк. Ул инде аларда моны шулай ук районнарда да ул предмет буларак кына атнасына 2-3 мәртәбә генә укытыла. Башында президент районында ул урыс милләтеннән менә 2001 елдан бирле тора инде. Сәламләве дә инде аны 200 җөмлә белән шулай ук президент аны вазифасына кергәндә инде шулай ук 1-2 җөмлә генә инде. Бигрәк тә менә мәгърифәт министрлыгы аның башында Швецова, ул бик нык шовинистик урыс сәясәтен алып бара инде, урыслаштыру сәясәте. Һәм шулай ук инде марилар күбесенчә үзләренең дини ягыннан инде алар ни мари традицион динендә Ә монда чиркау үстендә чиркау төзүләр шәһәрдә дә һәм авылларда да инде аларның мына дәүләт тарафыннан бу чиркаулар һәм шулай православ үзәкләрдә якшәмбе мәктәпләрдә инде төзелә һәм эшләп килә инде. Бу тагын да руслаштыру, христианлаштыру сәясәт алып бара. Мин уйлыйм, шушы иҗтимагый хәрәкәттә мына бу Мари Ушиманда шулай мына Башкортстаннан анда килгән делегатлар бу мәсьәләләрне күтәрләр дип уйлыйм инде.
Әйтче менә син шунда яшәгән кеше буларак, Мари теле нинди хәлдә, ул әле күтәрерлек хәлдәме яисә инде хәзер бер нишләтеп булмыймы аның?
Ну, менә соңгы социологик сораштулар оештырды, менә аларның Марни институтында. Шунсы яхшы, 80-90% үзеннән ана теле инде мари теле дип инде, калганнары гына үзләренең чөнки аларда пока әле безнең татарларда 70% шәһәрдә яшәсә, калган 25% 30% авылда яшәсә, аларда икенче процесс, аларда 30% шәһәрдә яши, калганы менә 70% яши авылларда. Менә шул
авылларда саклана инде.
Ай, авылларда саклана, ул шәһәрдән дә менә әле килгәннәре дә менә шул элемтә әле бик нык татарлар бит инде алар 19-20 гасыр башында менә бик нык шәһәргә күчеп инде шәһәр тормышы белән тормыш итә торган бит инде милләт дигән. Ә буларда процесс бара.
Шәһәрдә
угыр дөньясында дөресекәдә менә бу яшьләр менә мин аларның ниләрендә булган бар торылтайларында инде һәм төрле чараларда марилар бик нык дөресекәдә татарлар төрки дөньяда кебек әйдәүче булып баралар. Менә шул ук яшьләрнең бездә ассоциация финно-угорский молодежи да шул ук финно-угорский анда аларның оешмалары да аларында да менә әйдәүче менә фикер ягыннан да менә даже Финляндия, Эстонияларга, Венгрияларга һәм башка халыкларга караганда, мордваларга караганда, марилар азрак бетәләр, чем утмуртларга. Менә мордвалар инде 89-нчы перепислән 1,200,000 чаклы иде. Хәзер алар менә 700,000-ләргә хәтле төштеләр мордвалар. Ниләрдә мариларда стабиллек бар. Менә 650 дип әйтергә була инде. Ну бездә инде шушы икътисади мәсьәлә буенча инде менә бик нык без инде дотацион республика монда Марилда. Шуның аркасында хәзер әйтергә була ярты Мари менә эшли торган иратлар инде алар Мәскәүдә һәм Казанда һәм калганнары Сибирдә эшләргә мәҗбүрләр инде. Республикаларда менә хатын-кызлары да инде күбесе төрле якларга эшкә китәргә мәҗбүрләр, гаиләләрен тамак туйдыру өчен.
Рамай, Мари халкының юанышы.
Ошак каткыш әйберләр аларда сакланып калынган. Безнең менә татарга да андый әйберләрдә аларда үрнәк тә аларга әйтергә. Аларның дөресәгендә менә милли үзләренең дине булуы белән. Чөнки аның белән тел саклана. Хәзер дә менә 21-нче гасыр башында да менә милли кием. Ул аларның милли киемнәрен туйларда да киәләр, безнекләр менә татарлар сәхнәдә генә нитәләр дә, төрле фестивальләрдә, конкурсларда шунда күренәләр дә сәхнәдә, бетте китте. Аларның менә туйларында да шул ук изге әрәмәләренә барып анда дуа кылган вакытта да шул ук менә төрле шушы агавайрем, пилидеш байрем һәм башка бәйрәмнәрендә дә алар менә үзләренең киемнәрен ниләрендә киенеп нитеп киләләр. Даже алар менә җырчыларының һәрберсенең үзенең гардеробында 10-15 кием милли орнамент белән бизәлгән. Яңа менә бүгенге көн киеме булса да, ләкин ул менә күренеп тора, ул мари икән һәм мари киеме икән. Орнаментлар белән, бизәлешләре белән шул иде. Чөнки аларның менә шул иң юанышы, иң шуңа аларның инде менә тоткышы инде мари халкының саклавы шул инде.
Бүген яш каралада ачылган мари халкы корылтайы турында аннан татар милли хәрәкәте җитәкчесе Рамай Юлдаш белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Казанга дыңгыр-дыңгыр ысулы куркынычы яны. Қазан түзіліш архитектура университеті ғалимасы Лейла Сафиулина тарихи хейкәлләрне тізікләндіргенде тарихи дүреслікні бұзып, қопшы итіп ясалған биналарны әне шул ысыл білен ясалған деп атын. Оның сөзлерінше инвесторлар ғалимның сөзлерін тыңларға тіләмей, әм тізікләндіру технологияларын сақлауны керек деп санамей. Бүгін Қазанда архитектура хейкәлләрін тізікләндіруге бағышланған фәнни жиын тәмамланды. Нойлаланды тыңлайық.
Қазан дәүләт архитектура төзелеш университетында тарихи биналарны саклауға багышланган фәнни конференция төгәлләнде. Бу чараны үткәрүне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та хуплаган булган. Ике көнлек фәнни җыенда Казан хакимиятеннән биналар һәм төзекләндерү эшләре белән бәйләнештә булган түрәләрдән 1-2 кеше генә күзгә чалынган. Архитектура һәйкәлләрен төзекләндерәбез дип алган яңа хуҗаларның берсе дә килеп торуны кирәк санамаган. Университеттағы архитектура һәм дизайн институтының цикләндерү кафедрасы җитәкчесе Лейла Сайфуллина бу чарада тамга кую өчен генә булып калмаса ярар иде дип уфтана. Аның әйтүенчә, чакыру күпләргә таратылган булган. Қазан халқыда республика жетекшілігіде қайбір тарихи биналарының яңа хужалары барлыққа келді деп, ниндейдер үмітлер білен өзгерішілер башланғанны күті. Қазан жетекшілігінден де әзгіне қарлар әрібітсін, аннары ішілер зурдан қубып башланашақ деп қыш ортасында оқ вәғделер яуды. Сайфуллина фикеренчә, төзекләндерү эшләренә керешеп киткән вакытта да яңа хуҗалар архитектура һәм төзелеш таләпләрен үтәүне читкә кагып, төрле юллар белән аны әйләнеп үтү чарасын эзләячәк. Сайфуллина җитәкләгән кафедрада башкаладагы тарихи биналарның күпчелеген яңадан төзекләндерү өчен эскизлар эшләнгән. Аларның күбесенә студентлар кеш куйган. Бу эскиз рәсемнәрне проект итү өчен алга таба да күп тикшерүләр үткәрү, исәпләү сызымнарын булдыру, гади генә әйткәндә, зур хезмәт башкару кирәк. Мисал өчен, зур шау-шулар тудырган Фукс йортын төзекләндерү проекты гына да уртача 4 миллион сумнан артып торырга мөмкин. Кафедрага тарихи биналарның яңа хуҗалары ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән булган инде. Әмма сүзнең нәрсә турында барганын һәм бәяләрнең күпмегә төшәчәген сизә башлагач, бу эшләрне гадиерәк итеп булмыймы, кирәкме сәйберләрен алып атыгыз дип әйткән алар. Сәйфуллина проектта бер нәрсә дә артык була алмый дигәч, борылып чыгып киткәннәр. Галиме фәнни дәлилләр белән ризалашырга теләмәүчеләрнең кемнәр икәнен атамады. Хәзер биналарны төзекләндерү шаукымы башланса, җитәкчелекнең аларны универсиадага өлгерттерәсе килә, Казанны ордым-бәрдем ясалган тарихи биналар бизәп торырга мөмкин. Татар җәмәгатьчелеге дә татар тарихына, татар шәхесләренә караган тарихи биналар торгызылса, шәһәрнең бер өлешенә генә булса да, татар рухы да иңер иде дип өметләнә. Сайфуллина татар рухының кире кайтуына зур шик белдерә. Казанда бүген ниндидер рух тудырырлык урам кисәгедә калмаган инде. Анда санда гына берничә йорт бар. Галимә инде җимереп бетерә алмаганнарында дыңгыр-дыңгыр ысулы белән төзекләндермәсәләре ярар иде дип борчыла. Архитектурада төзекләндерү фәнендә дыңгыр-дыңгыр ысулы дигән фәнни ятама булмаса да, Сайфуллина бу сүзләрне үзенең студентлары алдында еш куллануын айта.
Не на этом уровне, чтобы возрождался этот дух.
Татар рухы дыңгыр-дыңгыр дәрәҗәсендә генә тудырылмаса ярар иде. Барсы да дөнья мәдәнияте дәрәҗәсендә булырга тиеш. Моңа кадәр төзелгәнгә ихтирам күрсәтелергә тиеш. Ялган һәм шапырыну да булмаска тиеш. Төзекләндерү эшләре туристлар өчен генә ялган рәсемнәр белән шуарланырга тиеш түгел. Чөнки аны барсы да сизәчәк.
Они сделаны обманная картинка для туристов. Потому что это всегда все чувствуется.
Ди Сайфуллина. Галиме фикеренчә, тарихи биналар алар үзенә күрә бер хәтер китабыда. Акча экономияләп, вакыт артыннан куып, төзекләндерү эшләре алып барылса, гасырлар буе сакланган биналарны кору тәҗрибәсе, электән килгән гыйлем дә юкка чыгарга мөмкин. Бүген бетон бина салып, аны агач белән тышларга теләүчеләр дә бар икән. Тарихи һәйкәлләрне төзекләндергәндә, бетонны агач белән тышларга ярамаганны күпме генә башларына сиңдерергә тырышсак та, биналарның яңа хуҗалары моны аңларга теләми, ди Сайфуллина.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда мусульман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе быел 4-нче тапкыр оештырылды. Чарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүлек хаҗыга бару иде. Аны кемиткан һәм гомумән мусульман яшьләренең спорт белән шөгыльләнүе турында Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Алда әйтеп киткәнебезчә, мусульман яшьләре арасында мондый көрәш 4-нче тапкыр уздырылды. Һәм катнашучылар саны да елдан-ел арта. Бу ярышның мәгънәсе, бүләкләү шарттары хакында алдагы әңгәмәдәшләребез беркадәр аңлатма биреп китәр. Без беренче булып Шаллы мөхтәсибәте нәшер иткән Ислам нуры газета баш мөхәррире Халил Шариповка мөрәҗәгать итәбез. Халил әфәнде, менә шушы инде бүгенге мөселман яшьләренең көрәше хакында мәгълүматларны әйтеп китсәгез иде.
Аллаһка шөкер, бу планлаштырылган чара чыннан да килеп чыкты. Публика безнең 21 районыннан вәкилләр килде. Булар инде 18 яшын тулган, 18 яшьтән ким булмаган яшьле җигитләр, 35 яшьләргә кадәр. Шулай ук Оренбург, Мордовия вәкиле бер дә кеше наша. Бәйге безнең инде игълан ителгән дәрәҗә күләмендә дип. Әмма күрше тирә өлкә республикаларга чакыру хатлары җибәрсәк тә, бүген әлегә реакция күрмәде, әмма бәлкем киләчәктә шуннан да кызыксыну аларда да кешәер бу мәсәлә спорт төре белән. Чөнки тантананы ачып, мөфти хәзрәтнең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт әйткәнчә, мондый чаралар милләтебезнең гореф-гадәтләрен торгызырга, милләтебезне сакларга ярдәм итә. Бүгенге көч сынашалар безнең 75 көрәшче, алар арасында спорт мастерлары бар, шактый танылган спортчылар бар. Шулар арасында инде 8 спорт мастеры бар. Һәм шул исәптән бул үткән ярышта 2010 елны үткән 3-нче республика турнирында хаҗулламасына ия булган Фәнил Мингазов спорт мастеры ул да бар, ул да көч сынаша. Ул шулай ук ярыш барышында Коръән укыды һәм үзенең изге теләкләрен җиткерде катнашучыларга.
Менә быел инде баш батырга нинди бүләк каралган?
Биредә инде 6 үлчәү категориясендә көч сынашу бара. Шул үзләренең категорияләрендә җиңгән батырлар соңыннан җыелаларда җирәбә нигезендә Олуг хаҗга юллама уйнала инде. Менә шул Олуг хаҗга юлламага ия була. Иң зур призына биредә инде иң бәхетле кеше. Шушы юллама, Олуг хаҗга юллама турнирның иң зур призы булып тора. Калган җиңүчеләргә инде дипломнар һәм акчалай тапшырулар тапшырыла.
Шаллыдагы мусульман яшьләренең көрәш бәйгесенә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әтхәмов та килгән иде. Ул әлеге ярышны ачу тантанасында Диния нәзарәте исеменнән котлау сүзләрендә ирештерде. Күрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде Пәйгамбәрбезнең сәлләллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисе бар. Ул хәдисендә Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызны атта шабыргә, йөзергә, уктан атырга өйрәтегез." Бу инде үзенә күрә динебезнең спортка индәве. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли көрәш. Һәм дә инде менә шу милли көрәш Пәйгамбәрбезнең сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен аерып, инде намаз укый торган, төрле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр Шаллыда оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрнең инде күпчелеге чыннан да мөселман яшьләрдер инде. Менә сез таләпләрен әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийлар дип әйтик, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә мондашан мөселман егетләре килә дип саныйсызмы?
Инде монда бернинди шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригать тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соң инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлчәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлшәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Көрәшне ташламадык. Бер елны хәтта кул көрәшкә керә дә алмадым, чөнки хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем шаллыдан тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда фенил калды. Ул яңадан юллама алды хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт без.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмиме, файдасы бармы?
Юк, итми, алай. Без оялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел кайдан сырасалар да, читенсенеп тормыйбыз, чөнки безнең якта бик нык иманга килеп, бик нык мәчетләргә ныклап йөрибез без. Без горурланабыз хәтта, без мусульманнар дип әйткәч, безгә уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кешеләр хәтта сокланып кала.
Менә бу елда инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да хаҗга юллама сезгә эләкмәсме икән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишракта да мин чиста күңел белән башка кешелек рәшегә биреп тә калдырырым ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Татарстан Диния нәзәрәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев Балташ районында яши. Аның әйтүенчә, әлеге бәйгегә 7 кеше алып килеп, уңышлы гына чыгыш ясарга өмет иткәннәр. Әлеге уңыш бу район егетләрен читләтеп уза. Моның сәбәпләре хакында бу бәйгегә мөнәсәбәте турында Җәлил хәзрәт менә боларны җиткерде. Җәлил хәзрәт, менә инде шушы бүгенге мөселман яшьләре бәйгесенә сез дә килгәнсез, Ирак Балтач ярларыннан. Менә шушы бәйгегә үзегезнең аз гына бәягезне бирсәгез иде. Кирәкме мондый бәйгеләр?
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, менә мондый очрашулар мин бик кирәк дип саныйм үзем. Менә быел 4-нче ел үткәрелә, мин һәрберсендә катнашырга тырыштым инде. Заманында мин үзем дә спортсмен идем. Минем җиңел атлетика буенча 2-нче разряд, шаңгы буенча 3-нче. Сабантуйларда да бик теләп катнашадыр идем. Пәйгамбәр сәлем үзара аралашыгыз, аралаштагыз. Йөзегез нурлы булыр, калебегез чиста булыр, ризыгыгыз киң булыр, арагызда мәхәббәт артыр дигән менә яшьләрне, мөселман яшьләрне менә бу очраштыруның, күрештерүнең, аралаштыруның бер юлы бит инде. Әле менә киләчәккә шундый планнарыбыз да бар. Казият тутырышында да сөйләштек без аның мөхтәсибләр, казилар белән. Менә киләчәктә мәктәп яшендәге балалар белән шундый көрәшне түбән камада үткәреп булмасмы? Хокки, менә безнең 7 команда әле күптән түгел Балташта хокки буенча көч сынашты мөселман командалар, 15-ендә менә футбол буенча көч сынашалар. Хокки буенча менә әлмәттә шушы яшьләрне бер җыеп алып булмас менә. Шулай итеп аралашып яшәргә кирәк теге бер-беребезгә ниндидер исемнәр тагып шикләнеп андалай икән, монда булай икән дип менә йөрешсәк, күбрәк аралашсак, күп мәсьәләләр хәл ителердер дип менә бу аралашуның бик матур чарасы бит.
Менә инде Балташ районыннан сез ниндирәк команда алып килдегез?
Безнең менә быел бик тулы команда белән киләбез дип торган идек. Барып чыкмады әле. Менә без 7 кеше җыенганык, 4 кеше килә алдык. Менә кызганычка каршы яз көне бит инде берсенең өенә су керә башлаган. Берсенең менә мал караганда имгәнгән кичә. Бізді мені Қазанда бір студенті біз бар, еректір жібермеген не деді мероприятие деп, мені жиде кіші жиылып әтәбіз деп, түрт кіші біләңгіне келіп қалдық. Бұл бік мотор яқшы команды мұндап келірбіз деп ойлаған еп, мені кешегіне шымдай қал болып қойды.
Бәйгі нәтижесі қысқаша мұндай. Хош юлламасын Алабуға педагогия институтының спорт факультетында оқушы 19 яшлык Айнас Фалахов отты. Такымнар арасында шаллалар беренче булды. Шушы такымнан 60 килограмм авырлыкта көрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясенең 11-нче сыйныфында укый. Үз авырлыгында ул җиңүче булды. Шунысында искәртик, быел тамашачыларның аз булуы күзгә бәрелеп торды.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары курултайына әзерлек республика районнарында тәмамланып килә. Уфа татарлары да курултайга үз вәкилләрен сайлады. Мәнир Уафин толырак итеп сөйли.
18 апрель Уфа Нур татар дәүләт драма театры бинасында Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәриятының 3-нче конференциясе узды. Анда ике конференция арасындагы эшчәнлеккә йомгак ясалды. Башкала татарларының халитасы кайбер мәсьәләләре тикшерелде. Низамнамәгә үзгәрешләр кертелде. Яңа шура һәм 21 апрель узачак республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятының корылтаена делегатлар сайланды. Шара көтелгәнгә караганда шактый тыныч узды. Ни өчен көтелгәнгә караганда дигәнне аңлату өчен башта конференцияга әзерлек утырышы хакында сөйлик. Конференция алдыннан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре уртак утырыш үткәреп, 21 апрель булачак корылтайга делегатлар сайлауда тоткалашты. Ул делегатлар 18 апрель үтәчәк конференцияда рәсми сайланырга тиеш иде. Уфа буенча сайланачак делегатларның бер өлешен хөкүмәт оештыру комитеты тәкъдим иткән булып чыкты. Ягъни делегатларның бер өлешен хакимият тоткан, алар арасында төрле тормакта эшләүчеләрдән тыш татар зыялылары, укытучылар да бар. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре бу исемлекне карап, аерым кешеләрне алып ташлауны күтәрде. Алар арасында Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Айдар Галимов та бар. Мартта узган Россия президенты сайлаулары кампаниясендә Путинны яклау штабында эшләү өчен ул тәнкыйтькә тотылды. Аны яклап мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шулай дип чыгыш ясады.
Татар җырларын, татар моңнарын, татар рухын, татар халкын яклап, җырлап йөргән бөтен Россия буенча татар җегетен, почему вы сегодня так плохо?
Җавап бирәйме?
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Ул татар халкын яклап йөрмәде, ул татар халкы исәбенә яшәп, машина алып, квартира алып, акча эшләп йөрде ул. Ул татарны яклап йөрмәде. Мин җырлый алсам, әйе, о, урыс җырласа да бер сүземдә юк. Кыт урыс, кыт мари татар җырлас. Алар бит татарны үстерүсен түр, акча эшләрсен җырлыйлар.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Роберт Яроллин.
Ну, татар факторы белән акча эшләем, ястыруда использую, эксплуатирую татар дию белән. Татарны сатаюсь. Это не вокал.
Вы знаете,
вокал алай булмый. Менә он дибелек кигенә пыш-пыш тавышы белән.
Бер генә сүзем.
Потому что тамашачының зауык төшкән.
Бу татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Роберт Яроллин булды. Әлеге утырышта хакимият тоткан делегатлар мәсьәләсендә уртак фикергә килешенмәде. Шулай булуга карамастан, 18 апрель узган конференция шактый тыныч узды. Анда Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сынтимир Баязитов та катнашып, кыска гына чыгыш ясады. Ул Уфада 300 меңнән артык татар яшәвен, татар балаларының 30% татар телен өйрәнүен, шуларның 7 меңнән артыгы фән буларак, 1 меңнән артыгы татарча белем алуын ирештерде. Чыгыш ясаучылар арасында 84-нче санлы татар гимназиясе директоры Рәүл Идрисовның чыгышы да шактый тәнкыйтькә эләкте, чөнки ул урысча чыгыш ясаган иде.
Какие итоги?
Гимназия директоры уку-укыту нәтиҗәләре турында никадәр әйбәт чыгыш ясамасын, ул шактый утка тотылды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов. Бу татар иштимәк үзәгенең идарә агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Милли хәрәкәт агзасы Вилдан Фатхуллин.
Гимназияның менә бит инде татар гимназиясе дигән форматта эшләп килә имеш. Якынрак итеп танышкач, мин аның имитация икәнен генә аңладым. Менә ул үзе дә шуны раслады, үзенең чыгышыдан. Ул бит инде безнең авылда үзебезнең саф, инсаф Татар телендә, ана телендә сөйләргә тиеш иде. Ә ул безгә килеп, шунда урысча чыгыш ясаган булып, үзенең кемлеген күрсәтте.
Бу милли хәрәкәт агзасы Вилдан Фатхуллин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Бездә шул курс буяу, алдашу, менә власть ягыннан. Менә монда бит инде администрациядан килгән Баязитов иптәш, менә нәрсә ди? 30% татар балалары татар телен өйрәнәләр. Изучают и обучаются, дип әйтә бит инде. Менә бу шыр алдакчы. Ул шулай өйрәнгән, шулай сөйләргә. Чөнки безнең мохитебез шундый. Без шундый шырда яшибез. Дөресләргә әйткән вакытына, ул 8% инде шәһәр буенча. 8% татар балалары Улана бер 6-7 ел элегерек. Менә кайсыны мәктәпкә барсаң да, анда уже ябылып беткән. Яки 8-нче, 7-нче, 8-нче, 9-нче классларда аны әзрәк керә, 1-нче, 2-нче классларда уже юк инде ул. Менә динамика шуңа бара, татар теле бетүгә.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Конференцияда Татар теленә дәүләт теле статусы бирү, Уфаның һәр районында татар гимназиялары ачу, бер мәдәният сараен татарларга бирү, татар музее ачу һәм башка таләпләр кергән резолюция кабул ителде. 21 апрель узачак курултайга районнарда делегацияларда хакимият кулы уйнай, кайбер районнарда бу уен барып чыкмай. Шуларның берсе Истәрле баштагы конференция хакында Истәрле баш әдәбият сөючеләр оешмасы рәисе Исмагыл Хисаметдинов шуларны сөйләде.
Сайлаулар көтмәгәндә генә килеп чыкты. Конференция оештырабыз дип бер көн кала хәбәр иттеләр. Мине һәм аптырашта калдым. Җаваплы кешеләр райондагы бу мәсьәлә буенча шундый китереп куйдылар, бик тиз киләмен үткәрергә. Һәм йөгереп барып карасам, списокны кайбер лаеклы кешеләр бүтәнләй кермәгән списокка тавышсыз, тешсез, телсез кешеләрне кертергә тырышканнар. Шуннан инде шунда урындагы татарлар җыелышып, һәм алар белән киңәшләшеп, без үзебезнең делегатларны сайлауга ирештек, лаеклы делегатлар. Һәм безнең алда зур-зур ниятләребез, планнарыбыз бар әле районда эшләргә, шушы татар җәмгыятен яңадан торгызып җибәрергә. Чөнки элекке Татар җәмгыяте Истәрбаш районында эшләмәде. Алар телсез, тешсез күләгә. Менә дөресен әйткәндә күләгә. Һәм теге сыек талчыбыгыннан да аламарак, җил койсакка, иссе шулякка, кем нәрсә кушса шуны сөйләп бирделәр. Бер үзләренең аерым гына фикерләре дә, эшләре дә күренмәде.
Бу Исмагыл Хисаметдинов булды. Ул конференциядә Истәрлебаш татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе итеп сайланган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Уфадагы танылган татар каләм остасы Башкортстанның атказанган рәссамы һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов Казанга иҗат сәфәренә китте. Анда ул 20 апрель көнне Шираттагы шәхси күргәзмәсен ача. Автор бу күргәзмәгә атаклы татарларның 40-ка якын портретын урнаштыра. Юлга чыгар алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Рәссам соңгы айларда язган портретлар арасында күренекле шагыйрьләр Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева, драматург Туфан Миңнуллин, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, танылган әдипләр Рабит Батулла, Ләбип Лерон, Лена Шагыйрьҗан һәм башкалар бар. Портретларының бойтағы 60-шы йыллар башында Мәскәүде Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлаган, бүгенге көндә бар татар башкорт дөньясында танылган артистларга да багышланган Вәкил әфәнденең төрле жанрларда бердәй оста иҗат иткәне мәгълүм. Пейзажлар остасы да ул, жанр сурәтләре маһиры да, монументаль декоратив юнәлештә дә искитмәле әсәрләре бар. Шулай ук портретлар язу остасы да Вәкил Шәйхетдинов. Бу очрашуыбызда кыл каләм остасыннан портретлар язуның нишкәлекләре хакында тәфсилләрәк белергә булдым.
Бүген мин уйладым, менә шу портретларны эшләп күрсәтү безгә бик кирәк. Бигрәк тә бүгенге шушы үзгәрешләр чорында. Хәзер менә телевидение һәм башка якка карасак та, газет журналларны укысак та күбрәк табыш ягына омтылып эшләнгән эшләр күрсәтелә. Менә инде дөньяда ничек яшәү өчен, ничек хезмәт итү өчен, нинди туры эшләр эшләү өчен үзебезнең арада булган күренекле шәхесләребез турында бик нәтип күрсәткәнне, күп итеп күрсәткәнне күргәнем юк. Шуның өчен менә мин безнең арада менә шундый шәхесләребез бар, шундый артистларыбыз бар, шундый язучыларыбыз бар, шагыйрьләребез бар һәм хезмәт эшмәкәрләре бар бүген шулай уңышлы эшләп яткан. Шуларны күрсәтергә дигән план белән эшләнгән эш.
Портретлар эшләүгә күп рәсемнәр алынмый. Бу осталык җитмәүдәнме, әллә һәркемнең ниндидер яраткан үзенең жанрлары буламы?
Аның беренчесе дөрес, икенчесе дөрес, ул кемнеңдер яраткан жанры була һәм шул жанрда гына эшләй. Әгәр дә бер сулыш белән җигерәсен икәндә, йөгерү дә җайлы, шуның кебек ул ягы да бар. Ә портретны эшләү ул җаваплы да, катлаулы да инде ул. Чөнки менә табигать күренешен эшләгәндә агачны төшереп куясың, агач ул сиңа бер сүздә әйтмей ошаган, ошамаганмы дип ул нинди халәттә булса да, ничектер кабул ителә инде. Әгәр дә кешене аның тышкы кыяфәтен хәзер бит инде фото аппаратлар да матур итеп күрсәтә, рәссам аңардан аермалы буларак аның ишке халәтендә күрсәтергә тиеш, кешенең нинди бар шул бөтен булышын күрсәтергә тиеш. Әгәр дә монысы килеп чыгарлык булмаса инде, ул ишкә тотыну да дөрес түгелдер дип уйлыйм. Шуның өчен уйлаган рәссамнар менә шуның барысын да бар яклап уйлап тотынадыр инде ул Һәр хәлдә мин үзем менә шушыларны күз алдында тотынам.
Сурәтләрегезне караганда, портретларны караганда, алар чын бер образ. Сез әйтмешли, фотография, фотосурәт генә түгел, ә аларның һөнәрләренә бәйле, анда чагылышта таба һәм башка шундый яклары, аларның ичке халәте үзегез әйтмешли. Чагылыштаба.
Әйе, мин менә шул ишке халәткә инде күп кенә иттереп басым ясарга уйлыйм. Менә бит җыр язалар, җырның кайсы чакта менә әлеге заманча җырларның менә көе бар, сүзләре нишектер уйланып эшләнмәгән күп килеп чыга. Ә менә элекке җырлар бар, шул хәтле аның сүзләре дә, аның көе дә шул хәтле туры килгән, шул хәтле уйландыра, кайсы чакта күздән яшьләр дә чыга. Менә мин үземнең портретларны эшләгәндә дә кешенең менә шул ике яктан да тышкы кыяфәтендә ошатып, аның иске халәтендә ошатып эшләргә тырышам. Ә менә уйлап карап-карайбыз да, мин битендә бер 30-дан артык менә бу серияга портрет эшләдем. Менә шулар арасында туры килде төрлесен күрергә. Эшләгәндә, портретны эшләгәндә инде ул кеше белән ничектер кирип китәсең, ниндидер әңгәмәгә кирип китәсең, кайсы якта ул сиңа тиз генә ачыла, сиңа әңгәмәдәш була. Менә шул якта килеп чыга, ул үзе менә безгә күренгән рольләре белән эш башкаруы белән ул бер төрле, ә аның ишке дөньясы, үзенең ишке дөньясы безгә күрсәтмәгән ул бигрәк тә икенче төрле кайсы вакытта капма-каршыда булып чыга. Менә моңа мисал итеп әйтер идем, Равиль Шарафиевның портреты, Камал артисты. Ол бит инде гел теге мәзәк көлкеле рольләрне башкара. Аны мин уйлаган идем теге якыннан. Танышканча аны уйлаган идем. Ул менә шу мондый гадәти тормышта да бернең теге мәзәкләр сөйләп бирүче балагур сумак дип. Ә ул киресенчә килеп чыкты. Бик фәлсәфи уйлап йөри торган шундый уйчан кеше булып чыкты. Менә шул вакытта менә мен портретында эшләргә туры килде. Аның эшен шул булышын аңлагач, аның портреты да дөресрәк килеп чыкты. Менә шул үзенең уйнаган рольләре фонында үзен бик уйчан, фәлсәфи кеше итеп эшләп куйдым.
Сез бер әңгәмәгездә әйткәнегез бар, фотосурәтләрдән дә эшләргә туры килә һәм кешенең үзен якыннан күреп тә эшләргә туры килә дип. Минемчә, шул якыннан кешене
Білсен, оның портретін үшлеуде жеңілдіректір шулай бит.
Айе, аңсы, бір сөзсіз аңсы шулай, шынки фотосуреттен ғына көріп, аңында фотосурет бік сифатлы болса да, аның білен әңгеме, аның білен көрішіп, аның білен көрішіп, мұна кішін білен көрішіп, сүйлешмейінші ғына көрішіп қарап отырсаң да, ол фотосуретке қарағанда бік отышлы келіп шыға. Әйінде аның тауышында ешетіп, аның нешек әңгеме қылғанын, нешек фәлсәфе қылғанын барсында ештіп тұрсаң, бұл енді портретін ішілгенде оның ішкі халетін көрсетілгені қытергеш болып тұра. Ол көп яқылап күші ашыла. Ондан соң мына бетінде мен ішілі башылағаншы біздің көрініклі жүрсіміз Фәриде Паисян еді. Әмі ләкен мен ішіләбіт ол портретін оны көрсетілмәдім, ол вафат болып кетті. Мына сондан соң оның ішін ол портретіні башқаруда оның ертенің ішке қатыл ішілгенде оның жырларын тыңлау, оланың білен енді әңгеме, бәлкі әлі әңгемеге қарағанда да көп тәргеш жасап тұрды. Мына Илхам Шакировтың портретін ішілгенде ол Қазанда, мен Уфада, ол да ұлы яшта әр уақыт бетінде шақырып қарсыда отыртып болмай, ол уақыт мына шұны ішілгенде де оның жырларын рәхәтләнеп тыңлап оның янында отырған көбі кетіп ішіледім. Мына бұл да бек зор ярдәм берді. Ондан соң ол тағын мына құлақ астында жырлап тұрғаш ішілгенде оны мына өзің аңлатмаслық ниндейдір бір түр үйтіп ішілейсің, нендейдір хисләр кіріп хисләніп ішілейсің, ол мына рәсім бетінде ол жырламай, жырламаса да оңа қараған күйі нешектір мына сезілі бұл іште бұл кіші жүрші екенін. Мына шул аның жырларын тыңлай-тыңлай ішілгенгедір енді ол.
Сіздің шушы серия, шушы портретлар галереясы келешекте де дәвам ете ме?
Алла берсе, план бар бұл серияны келешекте дәвам етерге, чөнки теге біз бетінде татар халқы ол зор, көп жерлерге таралып яшаған милләт, аннан соң өзінің бик бой тарихы болған милләт. Бүгінгі күнде де біздің арада татар халқы тырыш, біздің арада бик көп яхшы, көрнекле, зор дәреже алған шәхесләр бар. Мен аларны бір өзім генә дә сана бетере алмыйм. Шуның өчен бұл портретта Алла берсе ашқа мен әйтерге дейіп тұрам, тамашашылардан меңа тәқтимлер күтіп тұрам, шоғыл тәқтимлерге тоянып тағында бұл үшіне тазалық болса дөм етерге дейіп тұрам.
Қозымға ол бара тұрған шәхси көргезмегізде шушы портретларғына болам, әлінде башқа сүретлерде болам?
Йоқ, бұнда ол қадлы көпләп болмаса да башқа сүретлерде бола. Чүнкі елгене портретларын қойсан, стенада мына әретке портретлар қора беру, тамашашыларға ялықтырыр дейп, мен онда оның арасында башқа темаға ішленген, кіші сүрет ішленмеген портретлар, натюрмортлар аз-азғына айттыр болса да қатыстырып жіберге дейп тұрам. Анда көбірек бола енді өзімнің ойлап тұрам, өзімнің шол дейін тарихы сериясынан картиналарын онда қоярға бір нешесін, чүнкі мен ішілеген әліге портрет ішілеген кішілер, көбісі олар дин яғына оңай қараған кішілер.
Онда міне шындай бір тағын сұрау туа, бұл 40-қа яқын портрет бетінде ескетмелі өзіміздің милләтінің көрнекті шәхістері, оларыны бәлкі келешекте мектеплерге, китапханелерге торату үшін репродукцияларын ішлетіп алу мүмкіндігін неше көз аласыз сіз?
Бұл бек яхшы болар, чүнки мына шушы портретларны әлі мына ол бетінде мына Қазанда ғана көрсету үшін дайындар шығымнар керек. Аннан соң аларны әгер де зуррақ Татарстанда яки татарлар яшаған түбектегі зуррақ шәһәрлерде көрсетіп жүрсең де, ол әлі бүтін біздің халықларына, бүтін милләттәшләр бізге барып жетмейді. Шуның үшін өзі мына нендейдір маңа ақша табып бір шуңа бағышланған, бұл серияға бағышланған китап, онда шул жазушыларының қысқаша болса да жазушылар турында сөздерін кіртіп, артистлар турында сөздерін кіртіп, кімнің кім екенін көрсетіп ішленген бижәуілі матур китап болса, бұл әрбір ауылға, әрбір мектеплерге барып жетер еді. Әгер де олай болса, мен бек шат болар едім. Ол китап болса бик яхшы, бик яхшы инде, әлбәтте. Әмма ләкин бу ишемне әле күргәзмә эшләгәнче дә нәтиҗәсен күрдем дип әйтәләм, бушка юкка эшләнгән эш түгел дип. Менә моның өчен бер ике генә мисал китереп, китәсе килә. Мен әбетінде, мен әтігі вақытта интервью алғанда өзегізді әйтігіз, ондан сіздің тәқтім, сіздің ерден білен ішіліген едім Ғариф Султан, Ғариф Абы Султанның портретін аңа жібергеш ол бік шотланған еді. Мен бір нендедір оңай мәселе болып қалды бұл, оңай іші болып қалды бұл портрет сериясының. Мен әсіл өзден шетте яшаған біздің қалық қашылайын кішіні бір шолайттырып, білекі кіне болса да бір шотландыру. Аннан соң мен әшілей башлағаш, мен бік көп ердем көрсетті Камал театрының директоры Шамил Абай Закиров. Мен оның портретінде ішілерге ниет қылған едім. Ішіліп үлгіргенше ол да мені вафат болып кетті. Қазір аны енді екінші түрлі деп көрсетірге тұр келе. Аның нешіктір хұшлашу, біздің бұран хұшлашу, оны көрсетірге тұр келе. Мені шының үшін Алла берсе тазалық болып, көбірек-көбірек өзіміздің шындай шәхісләрінің есен шоқта ішіліп көрсетіп, оларыны халқымыздың ғана түгіл, оларын да қуандырып қаласы еді.
Башқұртстан рәссамы Уәкил Шәйхетдиновның Қазанда көргәзмесі жұмға 20 апрель күні ашыла.
Азатлық
радиосын таңайсыз. Самар өлкәсінің жәмек мәшетінде жәмәғатшілік білән әлімті үшін жауаплы кіші Радик Азизов мұ вазифаға белгіләну білән өз ішін бірінші ширатта яшілер білән аралашуына жайлаудан башлаған. Хәм аның фикірінше яшілеріні мәшетлерге хәм дәрісілерге гіне китеру дүріс түгіл, алар білән түрлі мәжіліслерді ұшырашу тәрбие беру үшін яхшырақ ұсул болып тұра. Радик Азизов білән Шамил Бахауттин ұшырашып сөйлесті.
Соңғы елларда ғұру ғадәтлеріні сызып ташларға тұршушылар баш бітере башладылар. Бұ үшіратта алар еңілік ешлерге әмірәшәғат етелер. Матбуғатта аларыны вахабитлар деп есімділер. Кімнің кім икенін білер үшін, мен Самар Жәмиғ Мәжидінің жәмәғатшілік білен үлімті ұрнаштырушысы Рифкат ұғлы Радик Газизов білен ұшыраштым. Радик әфенді, сіз әлі яңа ғына бұл вазифаны башқара башладығыз. Бірінші ширатта нинди проблемларға иғтибарына юнаттығыз?
Ешлерге, шынки алар бұзықлыққа жеңіл белелелер. Жәмғиетті күз қыздыра тұрған, күз түші тұрған нәрселер көп. Хәм әйтерге керек, шикле нәрселер, нашар нәрселер. Тәмәке тарту, хәмір, шәрәп, шімірі, наркомания, зинашылық, ұрлау, хәм жинаячілік түркімлерində қатнашу.
Бұлар зор проблемалар. Ішіне нәрседен бастап жібердіңіз?
Ешлеріні түрлі түркімлерге бөліп қарауға ниетледік. Балаларға ислам мәдениеті негізлерін оқытабыз. Ғараб графикасын үйретебіз. Юғары оқу йұрттарында оқу шегірлеріні, қызларыны діни табындарға дәшу ең құлай жол деп санаймын. Бірде буындар ілім тәсіріде, ғұрып-ғадәтлері де, табында отыру тәртібі де бірге сіңер. Ештеріміз вағаз тыңларға үйренелер, ислам дінімізнің сафлығын, пақылығын ішітуіне түгіл, көру мүмкінлігі беріле. Аш су үстәлі тиресінде барған сөз өтімілерек, аннары алары көріп үсәлер, нешік діни мәжіліслер ұздырылғанлықына.
Бұ теория ғана ма, әлі енді бұ юнанышта ішіліге башладыңыз ма?
Бұ енді практика. Мәйділер табының әлігінә яшлар білен ұздырдық. Егідлер бік қанағат қалдылар.
Яшлар жиылған жерде вағазны кім оқисын?
Мұналарға қытлық юк. Құрән оқуға Нұр мәдресесі шәкірттерін де шәкірабыз. Аларға да практика. Бұ вазифаларын өзімді башқарғаным бар.
Радик әфенді, үзігізге неше еш, хәм ненде білім иесі үзігіз?
Мен 40-қа яқынлашам. 2 югары дүниеви білмем бар, Ислам университетінде тәмамлап келем.
Аудиторияны қайдан табасыз?
Үзләре тілеген балаларға, егітлерге үгіт насихат дәрісләрі беребіз. Намаз оқырға да үйретебіз. Малайлар бик тілеп намаз оқилар. Намаз оқушы малайлар арасында тәртіп. Бірме бір яхшы.
Нұр мәдресесіне шәкіртлер топлауда үзігіз қаташасызмысын?
Мен алар білен тығыз ілімтеде. Егітлерінің қайбірлері дүниеви югары оқу йұртларында да білім алалар. Бұ енді шәкіртлеріміздің білім ұфықларының кеңілігін көрсетуші бір безмен болып тұра. Ислам діні тәләпләрі бойынша тәрбиеленген кіші қайсы тармақта да югалып қалмай.
Матбуғатта соңғы уақытта бигерәк тә Татарстан матбуғатында вахабишылар турында язалар. Самар өлкәсендә алар барма, һәм алар динебез исламны күшәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда, әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр, алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Кырай тәгалеге җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. Имамнарыбызга буйсынуга каршылар. Мәзхәпләрне танымыйлар. Хәтта остазларыбызны инкар итүгә барып җиттеләр.
Вахапчылар авыллар тирәсендә шуалалармы? Әллә шәһәрләрдә төпләнгән ясәтләре бармы?
Авылларыбызда борынгы гадәтләребезне яхшы белгән картларыбыз аларны якын китермиләр. Шәһәр яшьләрен үзләренә аударырга кеч куялар.
Вахапчыларның тамыры кая сузылган дип саныйсыз?
Заманында гарәп дөньясын таркатыр өчен инглизләр уйлап чыгарган агым ул. Авыз тутырып әйтә алабыз. Бүгенге вахапчылар динебезне эчтән җимерүчеләр, динебез исламны долларга сатучылар.
Самарның үзендә 6 җирдә җомга намазлары укыла. Мин үзем төрлесенә барырга тырышам. Самар җәмигъ мәчетендә һәм тарихи мәчеттә әмин дип үкерүләр. Бутларын 1 метрга ерып басып намаз укучылар күзгә ташлана. Әлбәттә, булары тышкы атрибутлар гына, ләкин дә бик еш ишке халат белән тышкысы бәйләнгән була. Шунысы бәхәссез, болгар бабаларыбыздан калган диндәге гадәтләребезне саклап калырга, зур көч куярга кирәк икәне көн тәртибенә килеп басты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысын тыңлагыз.
Конституциянең 10-нчы маддәсендә түбәндәге сүз бара: "Ичке Россия ва Сибир мусламан төрек татарлары теленең мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарәдә һәм социаль тормышта рус һәм башка милләтләрнең телләре белән бер үк хукукка ия булуы кабул ителә."
11-нче маддә: "Ичке Россия ва Сибир мусламан төрки татарлары Россия җөмһүриятенең бөтен җирдә төрле мәктәпләр, башлангыч, урта һәм югары мәктәпләр, сәнгать курслары, музейлар, китапханәләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм мәгариф оешмаларын ачу хукукына ия. Башка милләт мәктәпләрендә укыган төрки татарларга дин, ана теле, милли әдәбият, милли тарих һәм башка фәннәрне укыту мәсьәләсе хәл ителергә тиеш. Милли мәдәният һәм милли мәгариф эшләрен оештыру автономияле милли идарәнең хукукы.
12-нче маддә: "Җирле мәхкәмәләрдә һәм гомуми мәхкәмәләрдә каралган мөлкәт белән бәйле эшләрдә һәр ике якта да гаепләнүче һәм шаһитларның күпчелеге төрек татарлар булган очракта, бөтен эшләр төрек татар телендә алып барыла. Хөкем карары да шул ук телдә чыгарыла. Финанс эшләре каралган бер як, җинаять эшләре каралганда бары тик гаепләнүче генә дә төрек татар милләтеннән булса, югарыда сүз барган мәхкәмә эшләре якларның яисә гаепләнүченең таләбе буенча төрек татар теленә тәрҗемә ителә. Югарыда күрсәтелгән мәхкәмәләр төрек татарлар тарафыннан биреләчәк һәм бу мәхкәмәләр билгеләнгән милләт вәкилләренә тапшырылган документлар төрек татар телендә языла."
Конституция 13-нче маддә белән дәвам итә: "Үзәк һәм җирле хөкүмәт органнарының, җирле дәүләт оешмаларының, төрек татар милли органнары һәм бу милләт кешеләре белән һәм гомуми органнарының башлыклары бары тик төрек татарлардан торган очракта, телдән һәм язма мөнәсәбәтләрдә һәр ике як фәкать төрек татар телен куллана."
14-нче маддә: "Төрек татар милләтенең Русия юридик шәхесе буларак, 14-нче мәддә Төрек татар милләте дәүләтенең Русияның юридик шәхесе буларак илне идарә итү эшләрендә катнашу хукукына ия. Бу хукук милләт мәҗлесе тарафыннан кулланыла. Бу исә милләт мәҗлесе яисә аның башкарма органы бөтен хөкүмәт үзәк оешмаларын һәм мәмләкәтләрен автономияле дәүләтләрен төзү эшендә катнаша ала дигән сүз.
Он бишенче мәддә илдә Русиядә хөкүмәт һәм суд оешмаларының нигезләре яңадан гамәлгә ашырылганда эшке Русия вә Себер мөселман төрек татарлары конституция белән тәэмин ителгән дини һәм милли автономияләренә зарар килмәскә тиеш. Хөкүмәт белән дәүләт органнары һәм аларның суд оешмалары да төрек татарлар үз ана телләрен куллана алырлык рәвештә төзелергә тиеш.
16-нче мәддә халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән төбәкләрдә судьялар Төрек татар телендә сөйләшә белүчеләрдән сайланырга тиеш. Нинди дә булса эш каралганда дәгъвачы яисә җавап бирүче төрек татар милләтеннән булса, хөкемдарлар арасында төрек татар телен белгән берсе булырга тиеш. Эшне кире карау мәхкәмәләрендә татар милләтенең мәнфәгатьләрен яклау өчен бу мәхкәмәләргә караган хукукый ярдәм оешмалары төзелә. Бу оешмаларның корылышын милләт мәҗлесе билгеләй.
Конституцияның 17-нче мәддәсе халыкның 50%-тан артыгын төрек татарлар тәшкил иткән җирләрдә өлкә, ил, вилаят, губерна, өйез һәм волостьларда һәрбер идарәнең башлыгы итеп үзәктән билгеләнәчәк югары дәрәҗәле түрәләр төрек татарлардан булырга тиеш. Төрек татарлар халыкның 50%-ыннан азрак булган җирләрдә югарыда күрсәтелгән идарәи оешмаларның хәйәтләре өчен дә Төрки татарлар белән элемтәдә арадашчылык кылу өчен иң киме бер әгъза төрек татар булырга тиеш. Үзәк хөкүмәттә исә милләт белән хөкүмәт арасында арадашчылык итү өчен төрек татар милләтеннән министр хукукларына ия бер әгъза булырга тиеш. Айрым дәүләт һәм вилаятларның үзәк хөкүмәте хәйәтләрендә төрек татар милләтеннән берәүнең булырга тиешлеге шарты бу дәүләт һәм вилаятларның конституцияләрендә билгеләнергә тиеш. Югарыда күрсәтелгән югары дәрәҗәле түрәләрнең һәр берсе милләт мәҗлесе тарафыннан күрсәтелгәннән соң гына билгеләнә. Бу югары дәрәҗәле түрәләр судьялардан башкалары үз эшләрендә милләт мәҗлесе алдында җаваплы.
18-нче мәддә төрек татарлар белән башка милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә караган референдум уздыру милләт мәҗлесенең хукукы. Референдумның шартлары һәм уздырылуы милләт мәҗлесе тарафыннан гомуми канунлар әзерләү кысаларында билгеләнә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.